Hoxe está connosco Miguel Ángel Vázquez Taín, licenciado en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela e en Dereito pola UNED, ademais de obter o seu doutoramento en Economía na USC. Actualmente é profesor titular de Economía Pública e Sistemas Fiscais na USC e vicedecano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. É tamén presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas e decano presidente do Colexio de Economistas de A Coruña dende o ano 2013. O doutor en Economía concede unha conferencia no marco dos Luns do Ateneo na cal analizou a viabilidade do sistema público de pensións, un dos principais piares do estado de benestar, pero unha das principais preocupacións da sociedade actual debido á incerteza que xeran. Moitos expertos aseguran que o nivel das pensións está asegurado, pero é difícil coñecer se poderemos manter o mesmo nivel de vida despois de traballar, pois atopámonos nun país cada vez máis envellecido e cunha esperanza de vida cada vez maior. Miguel Ángel, cada día vivimos máis, pero con que calidade de vida?
Realmente a calidade de vida, un dos éxitos colectivos da sociedade, millorar a esperanza de vida e a forma, a calidade de vida durante esa esperanza. Eu creo que temos que estar contentos, sempre se pode ir máis aló, pero a verdade que eu creo que foi un dos logros da sociedade en xeral e do estado de benestar, unha maior esperanza de vida e unha maior calidade de vida. Eu creo que sempre podemos, nos parece pouco, sempre queremos máis, pero...
E como chegamos a esta situación tan convulsa na cal as pensións son unha das principais preocupacións da sociedade en xeral?
Porque eu creo que o sistema de pensións é un dos pilares básicos dese estado de benestar, deso de vivir ben, no que estamos falando, non? De vivir da mellor maneira posible, con maior calidade de vida, e que, por tanto, xa que vamos a vivir máis anos, que se nos sexan con esa maior calidade. Por tanto, un elemento fundamental é que lle preocupa a xente, sobre todo cando é verdad que o sistema de pensións en España pois ten unha serie de problemas respecto da súa sostenibilidade. Ten moitos problemas menores en canto a equidade, suficiencia, en que medida para algunhas persoas é suficiente a pensión que reciben, pero claro, cando se fala de que o sistema pode estar en entredito a súa sostenibilidade, pois realmente eso é algo alarmante, non?
¿Vostede cree que se necesitan cambios no sistema tributario?
Ben, a ver, eu creo que unha cousa é o sistema de pensións e outra cousa é o sistema tributario. É dicir, de feito, unha das cousas que se aprobou estes días no Pacto de Toledo, que ten as súas cousas boas e as cousas malas, é a separación de fontes. É dicir, as pensións se financian coas cotizacións, vale? É verdad que non deixan de ser unha forma de impostos, pero a veces cando falamos de sistema tributario estamos falando fundamentalmente, o a xente se refire a outro conxunto de tributos e de impostos que financian o resto de gastos do sector público. Entón, non debemos mezclar a financiación do resto de gastos coa financiación do sistema de pensións. Ben, é verdad que en momentos puntuais, para financiar o sistema de pensións podese botar mal deses outros ingresos tributarios. De feito, hai reclamacións ao respecto, non? Pero non se deberían mezclar as fontes, non? É dicir, para atender determinados casos, sí, pero o que é o sistema de pensións no seu sistema contributivo, na súa parte contributiva, debe financiarse coas cotizacións. Outra cousa é que neste momento no noso sistema de pensións hai unha serie de gastos que lle chaman gastos impropios, é dicir, que con esas cotizacións se están financiando pues, cousas que non son exactamente pensións contributivas, que son a veces pues, políticas activas de emprego, complementos non contributivos para a natalidade, baixas, etc. O propios gastos de funcionamento do sistema, e o mellor si esos que se están neste momento financiando con cotizacións, pues debería financiarse con tributos, vale. Entonces, non sei se con isto che respondo ou non che respondo.
Existe un caso específico en Galicia ou é equiparable ao nivel español?
A ver, non é que Galicia ten unha singularidade, de feito, pois é unha charla que vou a dar agora, vou analizar un pouco esas singularidades, non? Pero non é que sexa un caso especial. De alguna forma, Galicia o que anticipa é o que pode acontecer a nivel nacional, porque nós temos unha deriva demográfica moito máis avanzada no sentido de que temos unha poboación moito máis envellecida, pero é unha dinámica a que tenden todos os países desenvolvidos. Entón, digamos que, de alguna maneira, o caso galego pode estar anticipando os problemas ou a realidade do que pode ser o sistema de pensións nun futuro, no conxunto do Estado.
A gran pregunta que se plantexan moitas persoas: hai alternativa, como vostede parece que indica, ou o sistema está abocado a unha eventual privatización dos servizos públicos en favor de grandes multinacionais?
Non, para nada, o sea, non é, o sea, non hai que ser alternativa. O sistema, na que ten problemas, é un sistema no que temos que ter confianza, non debe preocuparnos. O pasa porque temos que, o que ten que facer é ocuparnos de como podemos garantir esa sostenibilidade. Eu non poño en dúbida de que vai haber un sistema de pensións de futuro e vai haber un sistema de pensións solvente. O que pasa é que neste momento temos que empezar a tomar medidas para que justamente se garante esa solvencia e esa sostenibilidade, que é o que se refire, non? En todo caso, non creo que tampouco había ou alternativas a esa privatización. O que pasa é que o que sí que ten que ser consciente a xente é de como vai a ser, e eu creo que aí onde os políticos realmente non son excesivamente francos, como vai a ser ese sistema de pensións do futuro para que sexa realmente sostible, non? E claro, a veces, como vai ser o sistema no futuro? Non o sabemos, obviamente, pero podemos mirar un pouco o que está acontecendo nos países do noso entorno, non? E o que está acontecendo é que teñen un sistema de pensións, o mellor, non tan xeneroso como o noso, precisamente por eso é máis sostible, A xente, de alguna maneira, sabe con antelación que o sistema non é tan xeneroso, me refiro que xa non cubre tanto o que era, bueno, que chamase tras tasa de reemplazo, non? É dicir, en España a tasa de reemplazo ten unha das máis altas de toda a OCDE. Básicamente, a tasa de reemplazo é o que representa a nosa pensión respecto do último salario. É dicir, se antes ganaba 1.000, ahora gano 750, por tanto, a miña tasa de reemplazo, digamos que é do 72%, non? No conxunto da OCDE, esa taxa de reemplazo está moito máis para baixo. Por que? Porque o sistema non son tan xenerosos. Claro, cando o sistema non é tan xeneroso e a xente pois, vai ter unha esperanza de vida prolongada e a xente pois, quer manter o seu nivel de vida, o que ten que ser consciente é que, mellor, con antelación suficiente, ten que planificar. Non? E non ten que ser exclusivamente mediante sistemas de privatización. De feito, eu aí creo que hai unha cousa boa. Pero pois, como se explique, como se artella nos acordos que se adoptaron agora no Pacto de Toledo, que bueno, pois, potenciar o que se chama o segundo pilar. É dicir, ese sistema de previsión, de aforro, de previsións, de fondos de pensións, en última instancia, pero, de alguma maneira, tutelados polo propio sector público.
Fálanos de medidas que se poden tomar a nivel individual, esa previsión, pero que medidas debería tomar o goberno?
A ver, eu creo que o primeiro creo que as primeiras medidas teñen que tomarse a nivel goberno, non? Entonces, bueno, é verdad que se foron adiando no tempo a toma de medidas, e incluso as medidas que no seu momento se tomaron no ano 2011, no ano 2013, houve unhas reformas importantes en España no sistema de pensión. Se tomaron unha serie de medidas de calado, pues, como que era ligar a evolución das pensións non ao IPC, sino ao índice de revolución das pensións, que era o 0,25%, vale? O sea, de alguna forma, topar a revalorización das pensións. Había unha cousa que se chamaba factor de sostenibilidade, se ampliou a idade de xubilación aos 60 anos. Tomaron unha serie de medidas. Que pasa? Que unha parte desas medidas, ao máxen de que pues, pudesen ser máis acaídas ou menos acaídas, xa se revertiron neste momento. É dicir, cando chegou o momento en que había que aplicar o factor de sostenibilidade, neste momento está adiado. É verdad que o de idade de xubilación sigue manténdose. Pero o máis importante que era revalorizar as pensións en base ao índice de revalorización, que basicamente pues, nos momentos en onde había desequilibrio no sistema pues, se topaba no 0,25%, pues, neste momento xa non se está aplicando. Entonces, ao máxen de que se tomasen esas medidas, eu creo que o goberno neste momento ten que empezar os partidos políticos, porque isto ten que ser un pacto casi de Estado, un pacto das pensións en donde todos teñen que involucrarse, porque senón que pasa? Esas medidas que se poden tomar agora non son para aplicar inmediatamente, van a ser para aplicar no tempo, e incluso con anticipación por no seu anuncio, para que cada un sepa que cando eu me xubile dentro de 10 anos ou de 15 anos, como me van a afectar esas medidas, non? E que eu poda tomar, na medida das miñas posibilidades, pues, aquelas medidas máis ou menos paliativas de complementar o que é a pensión. Que pasa? Que si dentro de 10 anos, cando se teñen que aplicar esas medidas, en que se tomen agora, pois se dá volta atrás. Entonces, eu creo que hai que madurar moito que medidas teñen que tomarse e en que medida esas medidas poden ser efectivas no seu momento de aplicar, non? E en todo caso, eu creo que tamén é moi importante que esas medidas de alguna forma respeten a situación actual dos actuais pensionistas. É dicir, aí non se deben tomar grandes medidas, incluso hai que garantir, iso sí que tamén o dixo agora o Pacto de Toledo, aí esa parte estou de acordo, hai que garantir o poder adquisitivo dos pensionistas, así xa non teñen moito marxen de maniobra. O que temos que ver é como diseñamos un sistema de pensións para os que se vayan a xubilar dentro de 10, 15, 20 ou 30 anos, pois a súa pensión permita a sostenibilidade do sistema, non? E iso a nivel do sector público. Eu creo que aí, bueno, hai moitas medidas ainda que se poden tomar, pero al final esas medidas non nos engañemos, é dicir, Porque volvemos un poquito a lo que decíamos antes, si en el resto de países a tasa de reemplazo están en torno a 50 y pocos por ciento, no estamos a 70%, quiere decir que esas medidas en última instancia o que van a conllevar no futuro é que a nosa pensión vai a ser un pouco menos generosa que a que temos, ou a que a pensión do futuro vai ser más, menos generosa que a que temos neste momento en relación ao salario, ¿no? Pues eso é unha realidade. E claro, con sendo francos o sector público e tomando esas medidas e, por tanto, tamén apoiando, pues, obviamente, pues, cada quen nas súas posibilidades vense xa con ese sistema de previsión complementaria. A mí me parece ben que se liguen un pouco pues, a actuacións públicas, que non se xa exactamente privatización, porque, bueno, o que fala o goberno é de crear unha especie de fondo de pensións público con xestión privada, pero bueno, é verdade que neste momento no sector privado os fondos de pensións pues, teñen unhas comisións moi altas, unha rendabilidade máis baixa. Eu creo que hai un longo camiño para que a xente vexa que teña a súa disposición ferramentas que si aforra poida manter ese aforro e incrementalo para a súa jubilación. Eu creo que aí, de alguna maneira, ten que a xente empezar a pensar na medida do posible planificar o futuro, que non ten que pasar necesariamente por fondos de pensións. A xente que pode aforrar en bens físicos, sabendo que eso lle pode valer o día de mañá para complementar a súa pensión. Non? E para, ou para complementar a súa pensión, ou para o que dicías ti antes, empezaste tú con unha pregunta moi boa que un pouco me despistaba así, no sentido de que temos boa calidad de vida e cada vez vivemos máis, pero esa boa calidad de vida e cada vez vivir máis e manter esa calidade de vida nun longo tempo despois da xubilación require de recursos, temos que ser conscientes disso.
E cree que moita desta alarma social en torno ás pensións se crea por descoñecemento do propio funcionamento do sistema?
A ver, eu creo que non é que se cree por descoñecemento, é verdade que a mellor non se explica completamente, pero que explicar as cousas a xente... Ti si te lees o Pacto de Toledo, as 20 tantas medidas que aprobaron son moi laxas, é dicir, a xente non lle, o propio goberno non está sendo franco coa sociedade, é dicir, non lle está explicando o que cal é a realidade dos números, a marxa de que hai un desequilibrio. A mí me gustaría ver máis transparencia, incluso de onde salen esas cifras, que é o que se está financiando coas cotizacións. A ver, a veces a cousa, o pasa que non se quere decir de todo, pero saber o que vai pasar cas pensións, hoxe en día coa matemática, é casi unha cousa de este, é dicir, para os próximos 15 ou 20 anos, as variables que están indefinidas son máis ben poucas, entón podemos saber un pouco que evolucionar, como vai evolucionar o gasto, e en todo caso, que é onde menos marxen de maniobra, salvo que temos medidas de non revalorización ou de baixada ou de, bueno, de aplicar factores que mermen a pensión, que conteñan o gasto. E, home, as indefinicións polo ingreso, pois pues, sí, que é verdad que hai un pouco máis abertas esas indefinicións porque neste momento estamos nunha situación de crise económica, non sabemos cando vamos a recuperar tasas de emprego anteriores, pero tampouco te creas que facendo simulacións podes saber a evolución tranquilamente do gasto dos ingresos. E temos que ver como podemos achatar eso, non? Como podemos equilibrar máis eses gastos e eses ingresos, non? Eu creo que aí é onde o goberno non está sendo franco coa cidadanía.
Pois isto foi todo. Moitas grazas, Miguel Ángel, e moitas grazas aos nosos ouvintes por acompañarnos. Ata o próximo podcast.